Gătitul lent cu ajutorul slow cookerului Crockpot aduce mâncărorilor tale un plus de gust, savoare și frăgezime. Crockpot îți prezintă Medium Rare la Europa FM.
Înainte de a intra în subiect, se cuvine să spun că am adunat oarece experiență la toarta cratiței. Pot să număr la prima vedere cel puțin 10 urme de cuțit, ușă de cuptor încins, feliator, mandolină, ulei clocotit, bătături de la cuțit, astea doar pe mâini. Mai sunt și unele care s-au vindecat bine și nu se mai văd clar, dar pe care mi le amintesc perfect. Încă am chitanțele zecilor de sesiuni de acupunctură la care am apelat pentru a-mi dezumfla picioarele care, după sute de ore de marș în jurul mașinii de gătit, arătau ca niște bușteni. Am intrat în lumea asta la 19 ani și de atunci m-am apropiat de bucătărie mereu, căutând fără încetare bucătăria mea. Am citit mult, am gătit mult, am inovat după înțelegerea mea sau am crezut că inovez doar pentru a afla în scurt timp că marea gaură din covrig pe care tocmai o inventasem a mai fost inventată și de alții cu mult timp înaintea mea. Am stricat multă mâncare și am făcut multă, mult mai multă mâncare bună, cinstită. La fel ca mine, sau chiar mai bine, mulți alți pioni, nebuni sau regi care populează bucătăriile și livrează zilnic mâncare bună, mediocră sau proastă unei națiuni flămânde și tot mai preocupată de aspirații prea înalte pentru a-și mai îngădui să facă mâncare pentru sine. Poate că emisiunile de televiziune contribuie la așezarea bucătarilor pe un piedestal, dar în cele din urmă, consumatorul e cel care decide dacă piedestalul e din marmură sau din cretă. Însă, pentru a putea face asta în cunoștință de cauză, consumatorul trebuie să fie educat, inclusiv sau mai ales în legătură cu meseria de bucătar. Despre asta vreau să vă vorbesc astăzi, fără să am pretenția că la finalul acestei ore veți ști tot ce e de știut despre această meserie, dar cu convingerea că măcar veți avea curiozitatea ca de azi înainte să priviți lucrurile și din altă perspectivă. Am astăzi un invitat savuros, un secret mic și nu tocmai curat despre corupția din bucătării, o rețetă de șef pe care o poți face acasă foarte repede și câteva idei pe care sper să le socotiți interesante. Începe Medium Rare la Europa FM. Bună ziua!
Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM.
We can have the sun, we can have the moon, we can have the warmth on every sunny afternoon. Reason to love, you give me freedom to love.
So you don't
E lipsit de eleganță să spui că bucătari profesioniști sunt doar aceia care gătesc micul dejun, livrează prânzul și încheie ziua curățând bucătăria după cină. Bucătari sunt toți aceia care trudesc cinstit la nivelul pe care se află, fie că întind pizza, fric shawarma, freacă midi cu sârma până le iese sânge pe lângă unghii, trag la trei tigăi odată, împing pește congelat în cuptorul bucătăriei de pe vapor, ridică oale grele în cantine, migălesc la fine dining, gătesc exclusiv pentru evenimente, gătesc pentru o familie sau pentru cinci. Oricine face mâncare cu drag și e plătit pentru asta e bucătar și e de apreciat. De compătimit e cel care face asta, deși nu simte nicio bucurie făcând-o. De compătimit e cel care nedreptățește mâncarea și clientul din ignoranță. Acesta poate fi ajutat să se corecteze. Cel care gătește, deși nu-i place mâncarea și nu-i place să fie de folos în felul acesta, ei bine, acela nu-i bucătar, iar pentru el nu se poate face nimic aici. S-ar putea să fie plătit pentru asta, dar profesia lui nu e bucătăria. Până la urmă, diferența dintre un meseriaș bun și unul slab, presupunând că amândoi au absolvit aceeași școală, nu e dată de nivelul de școlarizare, ci de nivelul de implicare al fiecăruia în munca pe care o face după angajare. Dintre toți bucătarii, extrem de puțini au șansa de a decide ce fel de bucătărie vor să practice. Cei mai mulți practică bucătăria pe care le impune patronul lor, după regulile și condiționările impuse de bucătarul de la care au învățat meseria. Din nefericire, pentru foarte mulți bucătari, 10 ani de experiență înseamnă un an de experiență repetat de 10 ori. Și cu cât ai mai multe responsabilități în afara bucătăriei, și mă refer aici la familie, rate sau alte obligații, cu atât vei fi mai dispus să faci mereu doar ce ți se spune. Din această perspectivă, între un bucătar și un director de departament într-o corporație nu e nicio diferență. Cei care ajung să decidă un meniu sau o strategie pentru restaurantul în care lucrează, fie sunt chiar proprietarii acelei afaceri, fie au ajuns să stăpânească meseria suficient de bine pentru a câștiga încrederea angajatorului lor. Și într-un caz și în celălalt, poziția vine doar după ani de sacrificii asumate în viața personală, frustrările acumulate în acești ani, în ciuda asumării, lăsând uneori urme adânci în subconștientul bucătarului care, odată ajuns meșter, are tendința de a le aplica subalterinilor săi același tratament la care a fost supus în trecut. În această lumină, un cabinet de terapie psihologică pentru bucătari stă.
Lumea noastră e desenată în creioane colorate. invitatul meu de astăzi îl cunoașteți de la radio sau de la TV. Dacă ați avut noroc, ați mâncat mâncare gătită de el în restaurantul propriu sau la evenimente găzduite de el în diverse locuri, cu diverse ocazii. Bun venit, băi domnule Răzvan Exaru.
Bun găsit, băi domnule Adi Hădean.
Cum ajungi bucătar și de ce ai face asta?
Păi și pentru că sună telefonul într-o zi de luni și afli că doi dintre cei trei bucătari pe care îi aveau tocmai au fugit. De exemplu, ca să dau un exemplu, nu zic de mine, zic de un prieten.
Nu că s-ar întâmpla.
Da. Nu, e cazul unui prieten de-al meu, da.
Și cum s-a descurcat prietenul tău?
Păi s-a dus și a scos toate rețetele. Le-a înfipt în pioneze în bucătărie și a început să gătească după ele.
Le-a înfipt în pioneze în bucătarul care a rămas.
Da, săracul era semi-ajutor, adică era la ajutătoarea de bucătari, practic, atunci.
Cum a fost prima zi fără bucătari?
Cumplit, pentru că nu știam cum funcționează aparatul de bonuri, nu știam cum poți să faci tu ca om, și nu zic asta despre mine, tot despre prietenul ăsta al meu zic, să scoți în același timp două chestii diferite și să aibă aceeași temperatură, sau mă rog, temperatura potrivită, fiecare, amănunte din astea, lucrurile simple, cum spune Mihaela Rădulescu.
Înțeleg că te-ai distrat.
Da, și mai ales să ajungă toate la masa care trebuie.
Dacă se poate, în același restaurant.
Da. Și chiar, da, într-un interval relativ decent de timp.
Auzi, cum reziști tentației de a face experimente pe clienții tăi, punând, de exemplu, piperul roz în orice?
Piperul roz merge cu măr verde, din ce am aflat eu de curând. Nu, n-aveam...
Da, e pe culori.
Cu piperul roz am avut o perioadă de iubire foarte scurtă. Iubirea mea eternă a început cu mult timp în urmă și a continuat să rămână la fel de intensă, turmericul. Practic... S-au plâns clienții că s-au pătat și nimeni, toți aia de la sprătorie le-au spus cu admirație despre pată, domnule, așa ceva n-am mai văzut.
Da, uite, pentru ascultătorii noștri din Miercurea Cioc, cum se spune turmeric în maghiară?
În maghiară turmeric se spune. Turmeric. La fel, poate vor să afle și cum se spune parmezan, că poate nu știu să ceară corect la alimentara. Se spune parmezan.
Ah, dar apropo de Miercurea Cioc, ce e bucătăria românească, Răzvan Exarhu?
Ce ești bucătăria românească?
Sau așa.
Bucătăria românească deocamdată este ciorbă de văcuțe, șaorma, cam ce mănâncă lumea pe stradă, cred că aia e bucătăria românească.
Cam ce mănâncă lumea pe stradă la Istanbul.
Da, și în general în obor, zona Colentina, toate ieșirile din București îți arată cam care este bucătăria românească acum.
Ce ne lipsește pentru a putea defini o gastronomie românească ușor de identificat și de recunoscut ca atare?
Păi, cred că un pic de, să spun, bucurie de a nu ne autodesconsidera. Rapiditatea cu care vrem să mâncăm și timpul puțin pe care îl acordăm bucuriei mesei, în general, pentru că asta e, suntem presați, fac ca lucrurile astea care, în general, au legătură cu un timp mai lung de gătit, cu grijă, cu mamaie, cu tataie, cu toate chestiile astea vechi, să dispară încet încet și să fie înlocuite de lucruri rapide. Mici, hamburgeri, shawarma, ciorbițe fără identitate națională neapărat și alte lucruri care pot fi luate repede și mâncate pentru că asta e, ți-e foame. Adică bucătăria cu identitate are legătură cu plăcerea mesei, cu tihna, cu lucrurile pe care le respecti. Acum suntem debusolați un pic, mâncăm pui cu cartofi prăjiți.
Da, cu alte cuvinte, gastronomia nu are neapărat legătură cu foame.
Nu prea, are legătură cu gustul. După cum nici țăranii nu mâncau de foame neapărat. Mâncau pentru că erau momentele zilei care coincideau cu niște pauze în muncă și mâncau dimineața înainte să plece la câmp, mâncau la 10 prânzișorul, cum îi spuneau ei, după ce munceau ceva, câteva ore bune, și după aia la prânz și după aia seara când ajungeau acasă. Mesele astea aveau legătură cu niște cicluri de muncă, odihnă, tihnă. Ce mâncau nu vrem să știm, da?
Oricum, semi-ezoteric.
Da. Dar legătura asta a dispărut. E un act aproape mecanic. Adică lumea râde de vitele alea care stau și sunt îndopate în țarcuri fără să se miște și pe care noi le mâncăm cu multă plăcere în weekend la grătare, dar cred că și noi am început să avem o viață destul de asemănătoare vieții din țarc.
Totuși, avem și niște aturi noi ca români, vreau să zic, și mă refer în continuare la bucătăria românească. Întreb.
Avem leuștean, sigur, avem cel mai mare atu. Avem leuștean, avem valoare.
E adevărat, dar dacă ne limităm doar la leuștean, nu o să sărim niciodată peste valoarea de piață leușteanului.
E adevărat, dar având în vedere cât de puțin este el folosit în, în alte bucătării, chiar dacă există și în engleză. Știi, știi cum se spune leuștean în engleză?
Uimește-mă.
Lovage.
Lovage. Sounds lovely.
Da, da, exact. Cred că avantajul nostru este că pe alocuri încă mai avem ingrediente bune și dezavantajul nostru pe termen foarte scurt este că s-ar putea să le pierdem și pe astea, pentru că țăranii drăguți au început să bage stimulante și tot felul de porcării în legumele lor și nu le pasă nici măcar de ei, nu e vorba de a ieși repede pe piață și gusturile bune nu prea au cum să mai facă parte din, din bucuria mesei, pentru că legumele n-au gust și atunci mâncarea n-are cum să fie bună și atunci avantajul nostru al mâncăricii făcute în cetișor pe plită dispare.
Aș vrea să încheiem, vorbim puțin despre moștenirea Getodacă.
Dar asta după o scurtă pauză muzicală.
Mulțumesc, Răzvan Exarhu, iar dumneavoastră puteți asculta acest interviu în întregime pe europafm.ro.
România în direct la Europa FM. Te ascultăm.
Nicușor Dan are un mare atu față de restul lumii. Este un tip cinstit.
Și foarte necunoscut. Și ăsta e un atu.
Eu l-aș vota pe Traian Băsescu. Ne-am săturat de navigatori din ăștia, indiferent că se numesc Băsescu, Răducu, Mazăre.
Votând-o pe Firea, cred că are și Pandele.
Așa credeți dumneavoastră? Eu văd că da, Firea capabilă să conducă și Bucureștiul și voluntariul în același timp. Ce Pandele!
România în direct, cu Moise Guran. În fiecare zi, de luni până joi, la 1 și un sfert, la Europa FM. Poți reasculta emisiunea pe europafm.ro.
Cumpără din magazinele Lidl de minim 60 de lei în perioada 1-31 martie, înscrie codul unic de pe bonul fiscal prin SMS la 1707 sau pe concurs.lidl.ro și poți câștiga zilnic 50 de vouchere de cumpărături în valoare de 50 de lei și 10 tablete Samsung Galaxy Tab 3, iar la sfârșitul campaniei, marele premiu! O bucătărie complet mobilată și utilată. Pentru detalii și regulament, intră pe concurs.lidl.ro.
Petrec multe ore în fața calculatorului și am observat că vederea mi-a slăbit cu timpul.
În ultima vreme mi-am dat seama că văd din ce în ce mai rău, în special atunci când conduc noaptea.
Este greu să te imaginezi funcționând în lumea modernă fără o vedere sănătoasă. De aceea am creat Vedixin. Grație formulei sale speciale, Vedixin ajută la o mai bună acuitate vizuală și contribuie la menținerea vederii optime.
Vedixin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
Vedixin. Pentru vedere optimă.
Alege calitatea Liebherr pentru a le oferi celor dragi alimente proaspete ca în prima zi. La EMAG ai până la 25% reducere la aparatele frigorifice din promoție. Alege frigider Liebherr 272 litri cu rafturi de sticlă, tehnologie Smart Frost și clasă A++ la 1049 lei. EMAG.
Una din consecințele fumatului este tusea fumătorului. Pentru persoanele care se confruntă cu astfel de probleme, soluția este Fumarosept.
De când iau Fumarosept, tușesc din ce în ce mai puțin.
Nu mai simt gura uscată și am respirația proaspătă.
Uite de tusea fumătorului. Fumarosept este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
Fumarosept. Uite de tusea fumătorului.
Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi.
Europa FM.
Mountainside, high. we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Golden hour, Father, prepare as we will watch the flames burn over and over the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and tall. I see fire burning the breeze. If I hope that you remember.
Convins că lucrurile pe care le spun în această rubrică nu mă vor face mai simpatic, ba dimpotrivă. A fost destul să fie difuzată prima emisiune pentru a fi catalogat drept șeful antipaticilor, însă sunt convins că nu doar prestația mea de la radio e responsabilă pentru asta. Secretele mici și nu tocmai albe de săptămâna aceasta sunt despre o practică discutabilă și detestabilă pe care am observat-o și criticat-o direct sau indirect de-a lungul anilor. Ea afectează fără îndoială experiența consumatorului cu mâncarea pe care o mănâncă în restaurant, bistro, braserie, la colțul străzii sau la evenimente mai mult sau mai puțin strălucitoare. Între unii agenți de vânzări și unii bucătari șefi s-a stabilit o relație care poate fi definită lejer de cuvântul corupție. Periodic, un agent nou al unui distribuitor nou sau un agent vechi, dar care are în portofoliu un produs nou, vine la ușa bucătăriei cu scopul clar de a vinde produsul. De foarte multe ori s-a întâmplat și sunt convins că se va mai întâmpla ca agentul să stimuleze șeful bucătăriei oferindu-i fie produse cu titlul de protocol, adică o mostră supradimensionată care ajunge în portbagajul mașinii bucătarului, fie o șpagă în bani. Uneori, dacă produsul e foarte scump, și să știți că un cuptor poate să coste 20.000 de euro, recompensa e mascată într-un seminar sau workshop la care bucătarul invitat e tratat cu maximum de atenție, oferindu-i se o mulțime de argumente care nu țin de calitățile produsului, argumente sau stimulente care să-l determine pe bucătar să vândă mai departe produsul către patronul său, cel care până la urmă va semna ordinul de plată. Nu spun că e greșit să lași o mostră dintr-un produs, dar e o diferență între un borcan de maioneză și un blender de $1000. E o diferență între o prezentare de produs în fața unui public format din bucătar și patronul său și un training privat al bucătarului la Poiana Brașov, sauna, masajul și petrecerea de după fiind incluse în cheltuielile de protocol ale firmei care organizează trainingul. De ce e periculos acest obicei dincolo de etica îndoielnică? Pentru că dacă bucătarul decide ce ingrediente sau echipamente folosește în bucătăria pe care o conduce pe baza avantajelor externe jobului său, clientul nu mai poate avea nicio garanție că omul care gătește pentru el și-a dat tot interesul să pună pe masă cel mai bun ingredient la cel mai bun preț, gătit cu bună credință.
Asculți Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM.
Wake up with you.
Societatea noastră are tendința să renunțe la gătit în favoarea corporațiilor. Partea proastă e că o corporație n-are cum să-și ceară scuze cu o omletă bună făcută în dimineața care urmează după o noapte în care, într-un fel sau altul, ai făcut-o lată. Nici nu poate să spună te iubesc așa cum o face o tocăniță cu care ți-aștepți soțul la întoarcerea din delegație. Sigur că mai există și alte feluri în care poți să-i spui asta, dar tocănițele au un efect special asupra soților români. Azi te învăț cum să-ți ceri scuze așa cum am învățat de la Jacques Pepin, autor de cărți de bucate și maestru în tehnici clasice de bucătărie franceză, foarte activ și azi la 80 de ani. Dacă faci întocmai, aproape că nu rămâne tâmpenie de neiertat. Spun aproape pentru că mă știu destul de creativ când vine vorba de tâmpenii și sunt înclinat să le acord tuturor măcar la fel de mult credit ca mie. Așadar, scoate 2 ouă din frigider, spală-le scurt cu apă călduță, șterge-le cu un prosop din hârtie și sparge-le într-un bol. Pune peste el o pișcătură de sare și nu-mi spune că nu știi ce e o pișcătură. Poți pune și piper cu aceeași măsură. Bate bine ouăle cu o furculiță. E important să auzi sunetul făcut de furculiță pe fundul bolului. Așa știi că ai rupt albușul și gălbenușul și că le-ai omogenizat corect. Pune o linguriță de ulei și una de unt într-o tigaie pe foc mediu. Nu e nevoie să fie încinse, dar e important ca untul să fie topit. Toarnă ouăle în tigaie și pe măsură ce se coagulează, trage-le dinspre margini spre centru cu o spatulă. În cel mult un minut și jumătate ar trebui ca omleta ta să fie destul de gătită încât să o poți îndoi folosind aceeași spatulă. O întorci apoi de pe o parte pe cealaltă și o ții așa câte 20 de secunde. E gata când e aurie la exterior și ușor cremoasă în interior. Dacă e arămie, focul tău a fost prea mare, dar n-ai stricat nimic încă, doar ai mutat omleta de la oraș la țară. Nu-ți face griji în privința mijlocului. Oul de acolo nu e crud și dacă totuși ai emoții, lasă omleta pe farfurie măcar 2 minute înainte să o tai. Ea se va găti în continuare de la căldura înmagazinată de ou. Nu va fi rea, dar e păcat să nu încerci măcar o dată în viață să nu mănânci o omletă total uscată. constatat că ideea de a găti lucrurile timp îndelungat sau mai mult decât se face în mod obișnuit îi sperie pe oameni din mai multe motive. Unii se tem de costurile ridicate, unii se tem că vor fi nevoiți să stea 8 ore în șir în bucătărie, unii nu văd beneficiile gătitului încet, unii nu-și închipuie cum e posibil să nu se ardă o bucată de carne pe care o gătești 10 ore. Toți au în comun un singur lucru, faptul că n-au încercat niciodată. Am luat contact cu gătitul încet încă înainte să-mi pot aminti despre asta. Am în curte un cuptor în care bunica mea pune la copt mai ales pâine, dar și alte lucruri. Am început să gătesc după tehnicile de slow cooking în adolescență și am început să înțeleg cum funcționează ele cam acum 20 de ani, adică după vreo 10 ani de practică. Asta și pentru că nu s-a obosit nimeni să mă învețe despre ele la modul teoretic. Totul era doar practică, doar imitare. Nimic greșit. În fond, așa s-au transmis în popor unele dintre cele mai valoroase informații. Singura problemă e că dacă nu înțelegem de ce facem anumite lucruri, în scurt timp o să ni se pară inutile și, fără să ne dăm seama, în două generații ele dispar, posibil pentru totdeauna. Lucrul acesta s-a petrecut cu gătitul încet în lumea civilizată, adică în civilizațiile de tip vestic. Noi nu suntem chiar o civilizație de tip vestic, dar știu că ne străduim foarte tare să părem una. Dacă la început, aproape tot gătitul se petrecea în timp îndelungat și la temperaturi relativ mici, odată cu dezvoltarea industrială am început să pierdem aceste metode, pentru că azi să ne minunăm de cât de bună poate fi o bucată de miel care a petrecut 10 ore într-un slow cooker crockpot sau o bucată de porc gătită 12 ore. Ce e gătitul încet? Cum funcționează el? Voi simplifica pentru că nu vreau ca povestea mea să devină prea tehnică. Gătitul încet este metoda de a găti alimentele expunându-le timp îndelungat la temperatură redusă. În felul acesta, materia din care e compus alimentul gătit devine delicioasă în urma proceselor fizico-chimice care au loc la nivelul glucidelor, lipidelor, proteinelor, în profunzime, procese care în timpul gătirii, așa cum o practicăm azi, nu se petrec decât la nivel superficial. Dacă vrem să găsim gusturi nebănuite, trebuie să fim dispuși să așteptăm puțin pentru ele. E bine să știți că aproape tot ce se gătește azi la cuptor se gătește la 180, 190 sau 200 de grade Celsius în 35, 45 până la 60 de minute. Asta nu se califică la gătit încet. Experimentând, am ajuns la rezultate fabuloase și am aflat că între 60 și 150 de grade Celsius poți găti alimentele de la 3 ore la 72 de ore, 3 ore fiind intervalul în care colagenul se rupe și transformă rasolul de vită într-o carne moale, ușor de mestecat și cu gust intens, 72 de ore fiind intervalul în care țelina expusă la 65 de grade Celsius e ușor de confundat cu o smochină îmbibată în caramel sărat. Sigur că acasă n-ai de ce să mergi spre extreme, dar poți experimenta în zona de mijloc pentru a te bucura de gusturi și texturi care se întâlnesc fie în restaurantele cu meniuri foarte scumpe, fie în gropile de gătit din America de Sud, Oceania sau Siberia. Ce alimente se potrivesc cu gătitul încet? Nu știu dacă toate, dar știu că multe. Am experimentat folosind carnea, peștele, ouăle, fructele, laptele, brânzeturile, unele în mediu uscat, unele în mediu umed, unele în vid. Costurile generate de gătitul încet nu sunt atât de mari, fie că folosești lemn, gaz, energie electrică. E adevărat că pentru a le eficientiza e nevoie să folosești echipamente bune, iar slow cookerul crockpot e un astfel de echipament. Îl testez deja de un an și nu mi-e teamă să-l recomand călduros.
Gătitul lent cu ajutorul crockpotului aduce mâncărorilor tale un plus de gust, savoare și frăgezime. Slow cookerul crockpot ți-a prezentat Medium Rare la Europa FM.